aja nukkuu.
Hea kuulaja, on järjekordne ajaloosaade. Stuudios on Jaan Päranson ja mul on plaanis mõne järgneva saate ajal rääkida teemast piibliseltsid ajaloos. Ja põhjus on see, et käesoleval aasta maikuus tähistavad ühinenud piibliseltsid oma 75. aastapäeva. Ja sellega seoses on põhjus vaadata tagasi, mis on toimunud minevikus, ka sellesse ajalooperioodi, kus piibliseltse kui selliseid institutsioone veel ei olnud. Ja samas on põhjus kogu seda piiblitööd ka rahvusvahelisel mastaabis vaadata selle tõttu, et käesoleva aasta lõpul, detsembrikuus, möödub 30 aastat Eesti piibliseltsi taastamisest, mille juures mängis väga olulist rolli ka ühinenud piibliseltsid. Aga me peame alustama algusest. Ja nii kui püha kiri, millisena me teda täna tunneme, Piibel, Vana ja Uus Testament ja ka deuterokanoonilised tekstid, siis Vana Testament on ju algselt heebrea keeles, ehk osaliselt aramea keeles, ja Uus Testament on kreeka keeles. Aga kristluse esimestel sajanditel algas juba pühakirja tõlkimine teistesse keeltesse ja võib-olla meil siin Euroopas kõige rohkem mõtleme nii-öelda ladinakeelsele tõlkile ehk Vulgaatale ja Vulgaata tõlke autor Püha Hieronymus, kelle surmast möödus eelmine aasta 1600 aastat, mida tähistati nii Eestimaal kui ka mitmepool maailmas tema tööd, kuna tema tõlkis siis piibli ladina keelte aastate 384-404 peale Kristust. Ja see ladinakeelne tõlge ehk Vulgaata on olnud siis sellise piibli kristliku traditsiooni oluline osa kuni tänase päevani. Aga juba esimestel sajanditel hakati pühakirja tõlkima ka mitmetesse teistesse keelte, lisaks ladina keelele veel Süüria ja Kopti ja Armeenia ja Kooti ja mitmed teised keeled, ka kirikuslaavi keelde 10. sajandil. Pühakirja tõlkimine on olnud läbi kiriku ajaloo üks väga oluline töö ja tegevus. Ja me eriti kui me nüüd kuulume siia sellisesse protestantliku kultuuriruumi või luterliku kultuuriruumi, siis ikkagi me mõtleme alati piibli tõlkimisega seoses Martin Lutherile ja reformatsioonile. Martin Luther, kes andis siis sellise tollal kaasaegse saksakeelse tõlke, kuigi enne Lutherit oli juba üle 10 erineva saksakeelse tõlke olemas. Enne reformatsiooni juba kirikus sees toimusid ju mitmed liikumised, kus rõhutati pühakirja lugemise tähtsust, olgu nad siis kas Petrus Valduse poolt Itaalias siis valdeslased või Jannus Tšehimaal, Wycliffe Inglismaal ja mitmed teised, kes siis rõhutasid piibli lugemist, aga sellega seoses oli vaja ka pühakirja tõlkida ja siis oli võimalik ka seda lugeda. Ja reformatsiooni ajaks, ütleme 16. sajandiks, oli ühiskondlikud sellised protsessid jõudnud nii kaugele, et mitte ainult Martin Luther Saksamaal, vaid ka Zwingli ja Calvin Šveitsis ja ka Prantsusmaal tegelesid sellega ja ka siin mitmed anabaptistlikud liikumise juhid nagu Baltasar Hübmeier, üks tolla ja tuntumaid vanatestamendi spetsialiste 16. sajandil, tegelesid piibli tõlkimisega ja sellega seoses ka reformatsiooni tuuled ja mõjud jõudsid väga kiiresti Euroopa erinevate rahvaste juurde. Võikski me öelda, et võib-olla, et selle piibli tõlkimise ajendiks oligi võib-olla kaks sellist olulist põhjust. Üks oli see, et kui inimesed oma sellises vaimulikus liikumises otsisid sellist vaimulikus süvenemist pühakirja kaudu, siis see lugemise vajadus, pühakirja süvenemine, see tingis selle, et oli vaja enam pühakirja Samas see tõi kaasa ka selle teise meie jaoks võib-olla täiesti tavalise teema piibel rahvuskeeltes. Selleks, et iga rahvas võiks oma emakeeles lugeda, tol ajal oli üldine jumalateenistus, oli küll ladina keeles, aga olid mitmeid tõlked siis nii saksa kui inglise ja itaalia ja prantsuse keeles ka juba olemas. Aga siiski see eesmärk 16. sajandil oli see, et pühakiri võiks laiemalt levida. Ja sellele ideele aitas kaasa see, et natuke aega varem oli Johann Gutenberg nii-öelda taas leiutanud trükipressi ja see võimaldas trükkida raamatuid palju kiiremini ja ka palju enam. Nüüd me võiksimegi öelda, et 16. sajandil kogu piibli trükkimise ja piibli tõlkimise selliseks mootoriks saigi just uue trükitehnoloogia levik ja areng. Tänu sellele sai piiblit trükkida tunduvalt rohkem, sest kui enne trükikunsti kasutusele võttu oli pühakiri käsitsi kirjutatud ja ühe piibli kirjutamiseks kulus umbes üks aasta. Ja siis me võime ette kujutada, kui palju mungad kloostrites pidid seda tööd tegema ja kui kallis pühakiri võis olla. Aga Gutenbergi ideede ja tehnoloogia levitamine andis tõuke sellele, et oli võimalik trükkida rohkem. Aga ka siin olid oma piirangud, sest kuna ka siiski ka trükkimisel oli raamat kallis, siis selle tõttu piibel trükiti ja köideti siis kokku, kui keegi tellis. Ja selle tõttu ei olnud ka piiblet siiski veel piisavalt palju, aga 16. sajand, ka reformatsiooni sajand, nagu me seda nimetame, tõi kaasa esimese, võiksime öelda, klassikalise piibliseltsi loomise. Selle asutajaks oli Sloveenia protestantlik reformaator Primož Trubar, kes otsustas 1561. aastal luua Urachi linnas piibliseltsi. Selleks, et aidata kaasa lõunaslaavlaste keeltesse piibli tõlketöid organiseerida. Ja selles mõttes oli see ka esimene oikumeeniline organisatsioon, kui võiksime nimetada. Trubar ise oli ju reformaator ehk protestant, aga piibli tõlketööd tehti ka näiteks Türgi osmanite aladelt põgenenud Serbia ortodoksi munkadega, kes tõlkisid pühakirja serbia keelte. Nii et me võiksime nimetada siis esimeseks selliseks klassikaliseks piibliseltsiks oli Urachi piibliselts Saksamaal, mis oli ainult väga lühikest aega, aga ta andis oma panuse. Juba järgmine selline klassikaline piibliselts loodi Saksimaal Halles 1710. aastal, mida me tunneme siis Konstainische Bibelanstalti nime all. Selle asutas siis parun Karl Hildebrand Konstein. See oli selline ka sellise ühe mehe projekt, kui võiksime nimetada, ja ka tema eesmärgiks oli just, et oleks odavad ja kvaliteetsed piiblitrükid. Ja selleks täiendas ta tehnoloogiat ehk ka laosüsteemi, trükiladu jäeti alles, et oli võimalik ka juurde trükkida, et ei pidanud igakord uuesti laduma, nagu varem oli tehtud, sest Gutenbergi ajal ka neid tähti nii palju ei olnud, et siis üks trükk tehti ära, võeti järgmine raamat ette ja siis, ja kui me võime ette kujutada, kui piiblil on kuskil 1500 lehekülge, kas ühel trükkalil jätkus tähti 1500 lehekülje jaoks, ikkagi ta pidi osa ära trükkima ja siis hakka muud laduma, aga Konstein leidis sellise saksa korrektsuse juures, et tuleb investeerida rohkematesse tinatähtedesse, et saaks trükkida rohkem. Ja tänu sellel oli ka trükivigu vähem ja ka trükikvaliteet palju ühtlasem. Ja siin edasi võiksime öelda, et kõige olulisem piibli maailmas oli Briti ja välismaa piibliseltsi loomine aastal 1804 Londonis. Ma arvan, et sellest me oleme palju kuulnud, eriti Walesi tüdrukust Mary Jonesist, kelle soov saada oma emakeelne kui Walesikeelne piibel ja kui ta pidi väga pika teekonna maha käima ja mitu aastat raha korjama ja ta oli väga keeruline seda piiblit saada, siis Inglismaal öeldi, et miks ainult Wales, miks mitte kogu Inglismaa ja miks mitte kogu maailm. Ja nii 1804 asutati Briti ja välismaa piibliselts Londonis, mis siis alustas tööd Inglismaal, aga ka kogu Briti kolooniates üle kogu maailma ja juba 1804. aastal juba tänu siis Briti ja Välismaa piibliseltsile loodi piibliselts Šveitsis ehk Baseli piibliselts, samuti Hollandi piibliselts 1814, siis Saksa piibliselts 1814 ja 1816. aastal Ameerikas loodi Ameerika piibliselts. Ja peale seda võiksime öelda, et selline piibliseltside liikumine 19. sajandi esimesel veerandil muutis kogu maailma, sest piibliseltsi osakonnad tekkisid mitmele poole, ka siin Soomes, Turus, Peterburis, ka Tallinnas ja Tartus 1813 eks juba, need üldse selline piibliseltside töö kasvas. Ja mis oli selle võib-olla põhi eesmärgiks, oli just see, et piiblit tõlkida rahvaste keeltesse ja levitada võimalikult soodsa hinnaga ja palju. Ja see omakorda lõi uue tööstusrevolutsiooni, kui me rääkisime algul 16. sajandi reformatsiooni ajast, kui Gutenbergi trükipress aitas sellele tööle kaasa, siis Briti ja Välismaa piibliseltsi loomisega, võiksime öelda, toimus tööstuslik revolutsioon Inglismaal, hiljem ka mujal maailmas, sest oli vaja muuta kogu paberitööstus. Paberit oli vaja palju, see tähendab, paberitehased pidid tootma palju paberit ja ka trükikojad pidid muutma kogu oma tehnoloogia, et ei olnud enam võimalik, et trükkime ära mingil koguse, siis köidame, kui on tellija, vaid oli vaja trükkida palju ja odavalt. Et me võiksime öelda, et 19. sajandi keskpaigaks piibliseltside liikumine muutis kogu maailma trükitööstuse uuele tasemele ja sealt edasi siis piibliseltsid tegutsesid kuni erinevatel maadel, siis võiksime öelda kuni teise maailma sõjani. Kuigi jah, kaks suuremat piibliseltsi olid siis Ameerika piibliselts ja Briti ja Välismaa piibliselts, kes siis nii-öelda jagasid kahekeisi selle maailma nii, et üksteist ei dubleeritaks. Sest noh, vähe märkusena võiks öelda seda, et ka meil Lõuna-Eestis Liivimaal oli ka üks periood 19. sajandil, kui ka Ameerika piibliselts siin Eestimaal tegutses, aga ühel hetkel nad leppisid kokku, et on üks, kes siin tegutseb ehk Briti ja Välismaa piibliselts, ehk siis Eesti piibliselts. Ja see olekski siis võib-olla selline esimene periood piibliseltside loos ja järgmises osas vaataksime juba seda, kuidas siis 75 aastat tagasi loodi ühinenud piibliseltsid. Stuudios oli Jaan Pärnson.
Pilk ajalukku.